Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომ შედობისა ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან ანი ჩხიკვაძე მუშაობს. ქიმიური იარაღის პრევენციის ორგანიზაცია სირიაში ქლორინის გამოყენებას ადასტურებს. ღაზაში საპროტესტო გამოსვლები გრძელდება. დაზვერვის სააგენტოს დირექტორ სენატის კომიტეტი კენ სუკრის. ჩვენს 15-წუთიან პროგრამაში ვისაუბრებთ რუსულ კლეპტოკრატიაზე და დასავლეთში მის გავლენაზე. შემდეგ განვიხილავთ ეუთოს კონფერენციას და გიამბობთ ამერიკის სარკინიგზო ქსელის ევოლუციაზე. ეს არის სისტემები, რაზეც გამომახვილებთ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში. ახლა კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. აღმოსავლეთ უკრაინაში ომის დაწყებიდან 4 წელი გავიდა. შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენელი უკრაინის საკითხებში კურტ ვალკერი და ამერიკის ელჩი უკრაინაში მარია ვანოვიჩი აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩავიდნენ. მნიშვნელოვანია ვნახოთ, რისი გადალახვა უწევს აქ ხალხს და განვაახლოთ ჩვენი ძალისხმევა, განაცხადა ვოლკერმა ამერიკის ხმასთან საუბრისას. ევროპის უსაფრთხოების და თანამშრომლობის ორგანიზაცია ეუთო აცხადებს, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მიღებული შეთანხმება ყოველდღიურად ირღვევა. ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ეუთოს ამერიკელი დამკვირვებლები ჯოზეფ სტოუნი ნაღმზე მანქანის აფეთქებისას დაიღუპა. უკანასკნელ თვეებში შეერთებულმა შტატებმა უკრაინა ტანკ საწინააღმდეგო სისტემებით მოამარაგა. ვოლკერის თქმით, მოკავშირეებს აქვს სრული უფლება უკრაინას საკუთარი ტერიტორიის დაცვაში დაეხმარონ. ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაცია აცხადებს, რომ თებერვალში სირიის ჩრდილოეთში ქლორინის გაზი გამოიყენეს. ორგანიზაციამ ანგარიში მას შემდეგ მოამზადა, რაც თვით მხილველებს და სამედიცინო პერსონალს ესაუბრა და შემთხვევის ადგილებიდან ნიადაგის ქიმიური შემცველობის ანალიზი გააკეთა. თავდასხმიდან მოკლე ხანში მედიკოსები და პირველადი რეაგირების პერსონალი აცხადებდა, რომ სამოქალაქო პირებს, რომლებიც დახმარებას საჭიროებდნენ, ქლორინის გაზით მოწამვლის სიმპტომები აღენიშნებოდან. ამასთან მათ ტანსაცმელს ქლორინის სუნიას დიოდა. ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის მანდატი მხოლოდ იმის დადგენის შემოიფარგლება იყო, თუ არა გამოყენებული ქიმიური იარაღი. ინდონეზიის კუნძულ სუმატრაზე პოლიციის განყოფილებაზე მიტანილი თავდასხმის შედეგად ერთი პოლიციელი დაიღუპა. თავდასხმელები პოლიციის განყოფილებას მანქანით მიუახლოვდნენ. შესასვლელთან გაჩერებისას ხუთივე მათგანი მანქანიდან გადმოვიდა და პოლიციელებს სამურაის ხმლებით დაესხა თავს. პოლიციამ 4 თავდასხმელი მოკლა და ერთი დააკავა. დაშავებულია თავდასხმის დროს პოლიციის განყოფილებაში, რეპორტაჟის გასაკეთებლად ყოფი ჟურნალისტი. ინდონეზიაში მსგავსი თავდასხმები ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გახშირდა. 2 დღის წინ ერთი ოჯახის 6 წევრმა ორ სხვადასხვა ეკლესიაში თავი აიფეთქა. თავდასხმელებს შორის თინეიჯერები და ბავშვებიც იყვნენ. ამ თავდასხმის შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა და 41 დაშავდა. ათასობით პალესტინელი გუშინ ღაზაში საპროტესტო დემონსტრაციით ქუჩაში გამოვიდა. დემონსტრაცია ათობით პალესტინელის დაკრძალვისას გაიმართა, რომლებიც ისრაელის შეარაღებულმა ძალებმა მოკლეს. გაეროს ადამიანის უფლებების დამცველმა ოფიციალურმა პირებმა ისრაელის ამ მოქმედებას საზარელი უწოდეს. დაკრძალვაში მონაწილე ადამიანები პალესტინის დროშებით ხელში ისრაელის წინააღმდეგ შურისძიების მოთხოვნით გამოვიდნენ. დაპირისპირების შედეგად 60 პალესტინელი დაიღუპა და დაახლოებით 2700 დაშავდა. ღაზასა და ისრაელს შორის საზღვარზე დღეს კიდევ ერთი პროტესტო დემონსტრაცია გამართა, რომლის მონაწილეებიც ისრაელის მიმართულებით ქვებს ისროდნენ. ისრაელის შეარაღებულმა ძალებმა საპასუხოდ ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. ღაზაში გამართული დემონსტრაცია ამერიკის მხრიდან ისრაელის დედაქალაქად თელ ავივის ნაცვლად იერუსალიმის აღიარებას და შეერთებული შტატების სალჩოს იერუსალიმში გადატანას მოჰყვა. სენატის დაზვერვის კომიტეტში დღეს შეხვედრა არის დაგეგმილი, რომელზეც სენატორებმა დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს დირექტორის პოსტზე ნომინირებულ ჯინა ჰასპელს კენჭი უნდა უყარონ. მას შემდეგ, რაც ჰასპელის კანდიდატურა კომიტეტს გავლის, საკითხი გადასაწყვეტად სრულ სენატს გადაეცემა. რესპუბლიკელებს სენატში მცირედი უმრავლესობა აქვს და იყო საფრთხე, რომ ჰასპელს პოზიციაზე დასამტკიცებლად რესპუბლიკელების ხმები არ ყოფნიდა, თუმცა ხუთმა დემოკრატმა უკვე განაცხადა, რომ მას ხმას მისცემს. მისი დამტკიცების შემთხვევაში ჯინა ჰასპელი პირველი ქალი იქნება, რომელიც დაზვერვის ცენტრალურ სააგენტოს უხელმძღვანელებს. ახლა კი ნანა საჯაიას ინტერვიუ ჰადსონის ინსტიტუტის კვლევართან ნეით სიბლისთან იმაზე, თუ როგორ იყენებს რუსეთი კვლევტოკრატიას დასავლეთში გავლენის მოსაპოვებლად.
Nate, დიდი მადლობა ამერიკის ხმაში მობრძანებისთვის. თქვენ ჰადსონის ინსტიტუტში კვლევტოკრატიას იკვლევთ. ვინ არის დღეს კვლევტოკრატი?
კლეპტოკრატი არის პოლიტიკური გავლენის მქონე წრის წევრი. არ არის აუცილებელი მას მაღალი პოლიტიკური თანამდებობა ეკავოს. ეს არის ადამიანი, ვისაც გავლენაზე და ფულზე მიუწვდება ხელი და კორუფციულად მოპოვებულ ფულს გლობალური ფინანსური სისტემების მეშვეობით იყენებს. კლეპტოკრატები არიან პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, მოსამართლეები, ყველა, ვინც კორუფციული მართველობის ნაწილია და მდგომარეობის გამოყენებით შოულობს ფულს. შემდეგ კი ამ ფულს სხვა ქვეყანაში აბანდებს.
In your research, ქვენ იკვლევთ რუსულ კლეპტოკრატიას დასავლეთში. როგორ დაახასიათებდით მას? რითია ის გამორჩეული?
Russia has always had problems with corruption.
რუსეთს ყოველთვის ჰქონდა კორუფციის პრობლემები. ბერლინის კედლის დანგრევის შემდეგ რუსეთი გლობალური ეკონომიკის ნაწილი გახდა. ამავდროულად ხდებოდა ვლადიმირ პუტინის აღმავლობა. მისმა წრემ მოახერხა მთავრობის ხელში ჩაგდება, მისი მეგობრების წრე კრიმინალური დაჯგუფებების კარგი მაგალითია. მათი გავლენა რუსეთს გასცდა. დღეს რუსეთის კორუფციის მაგალითებს მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში წააწყდებით. ლონდონის ცენტრში უძრავი ქონების დიდი ნაწილი რუსული კორუფციული ფულითაა შეძენილი. ბალკანეთში საარჩევნო პროცესში რუსული ფული ტრიალებს. შეერთებულ შტატებში ვნახეთ რუსული ფულის გამოყენება საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩასარევად.
როცა რუსულ კლეპტოკრატიაზე ვსაუბრობთ, დაახლოებით რა მხელა ჯგუფზეა საუბარი?
This began as quite a small group.
ის დაიწყო პატარა ჯგუფით, პუტინის სამეგობროთი პეტერბურგში. შემდეგ ამ ჯგუფმა მოსკოვში გადაინაცვლა. პუტინი ამ ჯგუფს ეყრდნობა პოლიტიკურად და ამავდროულად ენდობა, რადგან არსად არცერთი ქონება მის სახელზე არ არის.
In your recent report you say that
თქვენს ბოლო ანგარიში წერთ, რომ კლეპტოკრატიული რეჟიმები კორუფციას იყენებენ როგორც კონტროლის მექანიზმს შინ და გავლენის იარაღს უცხოეთში. რა სახის გავლენას გულისხმობთ?
What kind of influence are you looking at here?
Sure, what we look at.
რუსეთი ერევას სხვა ქვეყნების პოლიტიკაში, საარჩევნო კამპანიებში, აფინანსებს დეზინფორმაციას და მედია საშუალებებს, რომლებიც დამაბნეველ ინფორმაციას ავრცელებენ. გარდა ამისა, რუსი ოლიგარქები დიდძალ თანხებს დებენ დასავლეთის ქვეყნების ბიზნესებში. ისინი მოპარულ ფულს იყენებენ იმისთვის, რომ რუსეთს და პუტინს კარგი იმიჯი შეუქმნან. მათ მოაქვთ კორუფციულად მოპოვებული ფული, ამიტომაც ჩვენ ფრთხილად უნდა ვიყოთ.
You also said that
თქვენ ასევე ამბობთ, რომ რუსული კლეპტოკრატია არ უნდა შევაფასოთ აქამდე მიღწეული მიზნების მიხედვით. რითი უნდა ვიხემძღვანელოთ მისი შეფასებისას?
What we mean by that is
რუსეთის კლეპტოკრატია ზუსტად იმდენად იქნება წარმატებული, რამდენადაც სუსტად დავხვდებით ჩვენ მას. მისი წარმატება ჩვენ სისუსტეზე და საკანონმდებლო ხარვეზებზეა დამოკიდებული. ამიტომ ახლა კლეპტოკრატიის წარმატებას კი არა, ჩვენ სისუსტეებს უნდა ვზომავდეთ. ხარვეზები გვაქვს კანონებში. შეერთებულ შტატებში არავინ, მათ შორის არც იუსტიციის დეპარტამენტმა არ ისის თუ ვინა აქ რეგისტრირებული კომპანიების მფლობელი. კომპანიის დარეგისტრირებისას ადამიანს არ მოეთხოვება მფლობელის გამხელა. ეს დიდი ხარვეზია. ასევე დიდი პრობლემაა ფულის გათეთრება. თუ კლეპტოკრატიასთან გამკლავება გსურს, ანონიმური მფლობელობის დასრულებით უნდა დავიწყოთ.
Eight recommendations that you
თქვენ ასევე გამოხედით ინიციატივით პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციამ მოამზადოს კლეპტოკრატიასთან ბრძოლის დოქტრინა. რას უნდა მოიცავდეს ის?
We have the national security strategy.
ეს ადმინისტრაციის მხრიდან ძლიერი გზავნილი იქნებოდა. შეერთებულ შტატებს უკვე აქვს ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია, რომელიც რუსეთს და ჩინეთს აღიარებს ქვეყნებად, რომლებიც ახალი მსოფლიო წესრიგის შექმნისკენ მიისწრაფვიან. ჩვენი ხედვით, დოქტრინა იქნებოდა კლეპტოკრატიის პრობლემის და მასშტაბის აღიარება, რომელიც იტყოდა, რომ რუსული კლეპტოკრატია ჩვენთვის საფრთხეს წარმოადგენს და მას უნდა გავუმკლავდეთ.
რეალისტურია ეს მოლოდინი?
Do you see it to be realistic?
With all everything going on in domestic politics.
ჩვენს ანგარიში არაფერი არ არის რეალისტური. ჩვენ არ გვაქვს მოლოდინი, რომ ყველაფერი ერთ დღეში მოხდება. არ გვაქვს მოლოდინი, რომ შიდა პოლიტიკის ფონზე ტრამპის ადმინისტრაცია ხვალ კლეპტოკრატიის წინააღმდეგ სტრატეგიას წარადგენს. მაგრამ გრძელვადიანად არ არის რეალისტური არაფერია.
ამერიკის ხმა ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ახლა კი ვისაუბრებთ ეუთოს კონფერენციაზე, რომელიც ევროპაში ექსტრემიზმის საფრთხეებზე გამართა.
კონფერენციაში მონაწილე ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ეუთოს წევრ სახელმწიფოებს შორის თანამშრომლობა აუცილებელია მომავალ საფრთხეებთან გასამკლავებლად, რომლებსაც ძალადობრივი ექსტრემიზმი და სირიიდან დაბრუნებული მებრძოლები ქმნიან. ეუთოს ორდღიანი სესია რომში გაიმართა, მას 47 წევრი ქვეყნიდან 360 მონაწილე ესწრებოდა. შეკრებილებმა ყურადღება ინფორმაციის გაცვლის აუცილებლობაზე გაამახვილეს. ორგანიზაციამ უცხო ქვეყნებში მებრძოლების დაბრუნება მოიხსენია როგორც ტრანსნაციონალური საფრთხე. დამსწრეთა შორის იყო იტალიის მთავარი მოსამართლე ანტიტერორიზმის საკითხებში.
ტერორიზმის საფრთხის ცვლილებამ მოვლენების ახალი სცენარით განვითარებას შეუწყო ხელი. ეს კი შესაბამის სტრატეგიას მოითხოვს. ისლამური სახელმწიფოს დამარცხება ჩვენი ქვეყნისთვის შედეგები მოხდა, რასაც გამოძიება და არსებული ინფორმაცია ნათლა
დაჩვენებს.
იტალიურმა გამოძიებამ, რომელშიც დერაოც ჩართულია ცოტა ხნის წინ ქვეყნის ჩრდილოეთში, ჯიჰადისტთა ორი ქსელი გამოავლინა.
ოპერაციის შედეგად 14 ადამიანია დაკავებული, მათ შორის 11 სირიელი და 3 მაროკოელი. ოთხ მათგანს ტერორისტულ საქმიანობაში მონაწილეობა ედება ბრალად. სხვებს ტერორიზმის დაფინანსებისთვის შეთქმულებაში მონაწილეობა. ბრალდებებს შორისა ასევე ფულის გამოძალვა და გათეთრება.
con finalità di terrorismo.
გამომძიებლებმა 2.4 მილიონი დოლარის გათეთრების მცდელობა გამოავლინეს. მისი ნაწილი ალ-კაიდასთან დაკავშირებულ ალ-ნუსრას ფრონტისთვის იყო განკუთვნილი. ეუთოს წევრები გამოთქვამენ შეშფოთებას, რომ დაბრუნებული მებრძოლები ევროპაში შეეცდებიან სხვა ადამიანების მოზიდვას, ტერორისტებისთვის თანხების მოძიებას, ტერორიზმისკენ მოწოდებას და ტერაქტების დაგეგმას.
ამერიკის ხმა ბრუნდება პირდაპირ ეთერში ახლა ამერიკის სარკინიგზო ქსელის ევოლუციაზე გიამბობთ.
პირველ ამერიკულ ორთქმავალ ლოკომოტივს ტომ თამბი ერქვა და ის მერილენდის შტატის ქალაქ ბალტიმორის სადგურიდან გავიდა. ის საათში 20 კილომეტრს გადიოდა, მაშინ ეს სწრაფ მატარებლად ითვლებოდა. გაზეთები მკითხველებს აფრთხილებდნენ, რომ მსგავსი სწრაფე შესაძლოა მხედველობის და სმენის დაკარგვა გამოიწვია.
Just take a look at this. I mean this
ამას შეხედეთ. ეს კლასიკური ამერიკული მოდელია. ის განაპირა ბრუბლებზე დგას, რომლითაც რელსებზე მოძრაობა შეუძლია.
დაახლოებით 10 წლის შემდეგ ორთქმავალმა ისეთი ფორმა მიიღო, როგორიც ჩვენ ძველ ფილმებში გვინახავს. ლოკომოტივი ნომერი 25 მუზეუმის აგანძურია. სამოქალაქო ომის დროს მისით შეიარაღება გადაჰქონდათ. ამავე მატარებლით იმგზავრა საკუთარ ინაუგურაციაზე პრეზიდენტმა აბრაამ ლინკოლნმა. მეოცე საუკუნეში ეს ლოკომოტივი უკვე ფილმებში გამოჩნდა. მათ შორისაა ფილმი „წვიმის ხეების ოლქი“ ელიზაბეთ ტეილორის მონაწილეობით და „ველური ველური დასავლეთი“ უილ სმიტის მონაწილეობით. მას შემდეგ მატარებელი უფრო მეტი იყო, ვიდრე გადაადგილების საშუალება.
So as you look at it at this beautiful machine.
როცა ულამაზეს ლოკომოტივს შეხედავთ, ნახავთ რომ მას ბევრი დეკორაცია აქვს. ნახატების სამაგრები, ბრჭყვიალა თვლები და მსგავსი დეტალები. 1876 წელს შექმნილი ამატარებლით პირველად გაიღო კარი ამერიკის დასავლეთ სანაპიროსკენ.
ამერიკის დასავლეთ სანაპიროებზე მიღწევა რთული საქმე იყო. მატარებელს ბევრი წინაღობა ხვდებოდა, მათ შორის შეიძლებოდა ძროხების ჯოგი ყოფილიყო. ასე შეიქმნა ძროხების პირველი საჭერები. 1930-იანი წლებისთვის ლოკომოტივები კოსმოსურ ხომალდებს დაამსგავსეს. 1957 წელს კი იქამდე ყველაზე ძლიერი ძრავა შეიქმნა. ის იმდენად ძლიერი იყო, რომ ქვანახშირით სავსე 100 სატვირთო ვაგონის გადაადგილება შეეძლო, მაგრამ ორთქმავალის ეპოქა დასასრულს უახლოვდებოდა.
Jersey Central-ი ნომერი 1000 მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ლოკომოტივია. ის ამ ტიპის პირველი მატარებელია, რომლის ამ პატარა ყუთმა დიზელის ძრავამ უზარმაზარი ორთქმავალი ჩაანაცვლა.
1950-იან წლებში ავიაციის და გზატკეცილების სწრაფმა განვითარებამ რკინიგზის როლი შეამცირა. დღეს მატარებლით მხოლოდ აღმოსავლეთ სანაპიროზე თუ იმოგზაურებთ. მატარებლები დღეს ნაკლებ პოპულარულია. ერთ-ერთი მიზეზი ბილეთის ფასიცაა. შტატებში ზოგჯერ თვითფრინავით მგზავრობა უფრო იაფია, ვიდრე მატარებლით. თუმცა ბევრს რკინიგზის მომავლის ისევ სჯერა. SpaceX-ის დამფუძნებელი ელონ მასკი ამბობს, რომ სწრაფმავალ რკინიგზას ააგებს, სადაც მატარებელი საათში 1200 კილომეტრის სიჩქარით გადაადგილდება.
ამერიკის ხმის 15 წუთიანი გამოშვება დასრულებულია. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე ტელეკომპანიების მაესტროს TV პირველის და აჭარის საზოგადოებრივი ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვებებში. ასევე შეგიძლიათ გვესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikiskhma.com, Instagram-ზე და შემოგვიერთეთ Facebook-ში. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის ანი ჩხიკვაძე მუშაობდა. პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე. ხმის ოპერატორი ჩენგი გახდათ. 2 საათში ჩვენ კვლავ დაბრუნდება ვითეთერში. გემშვიდობებით, დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.